Азатлык радиосу сенин микрофон алдындаланды чыгарасы. Бүгүн биздин топшурууда Мусулман киносу фестивалында башкырт фильмдерде катнашкан режиссер Таңшолпан Буракаев фикирлерин тыңдарбыз. Табиптер Татарстанда яман шыш һәм психик аурулар артуун билдирә. Белгеч фикиринчә, сәламәтлеккә зыянлы жетештерүү орыннарын төзү халыкның тормыш хәлен начарлатуу да моңа сәбәп булып тора. Булар барысы да азатлыкта, азатлыктан аерылмагыз.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі әм азатлықның түп үші интернет сәхифесіне көшу сәбәплі Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шулай оқ ершін ошатыңы еласыз. Сізіне азатлық.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет азатлық.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз, тапшыруубузду давам этебиз. Казанда өтө турган Мусулман киносу фестивалында башкырт фильмдерде катнаша. Режиссер Таңшолпан Буракаева Казан фестивалын Уфанын Кымыш Акбузат фестивалы менен чагыштырды һәм татар тамашачысы кино фестивальларга йөрөргә ярата. Башкортстанда халык моңа гадәтләнмәгән ди. Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллинны тыңлыйк.
Башкорт фильмдары Казан фестивалында катнаша. Татарстанның баш қалаһында Мусулман киноһы халыҡара фестивале башланды. Унда Башкортостандан Таңсолпан Буракаеваның «Икелегенә егет», Андрей Носковтың «Шәхси эш» һәм Айнур Аскаровтың «Пилорама» фильмдары күрһәтелә. Уларҙың өсөһө лә конкурс программаһына индерелгән. Башкорт режиссеры Таңсолпан Буракаева әйтеүенсә, фестивалдең абруйы ҙур. Кызыл келәм дигәндәр тамашасы ла теләп килә. Бындай сараларда катнашыу һәр фильм өсөн оло мәртәбә. Таңсолпан Буракаева менән телефон аша әңгәмәләштек. Таңсолпан, һаумыһыгыз, Казан нисегерәк һеҙҙе ҡаршы алды?
Казан бик матур итеп ҡаршы алды. Мин бында тәүге тапҡыр һәм бик матур тәсәрәттәр.
Фестивалдың үҙенә килгәндә ул ҡасаныраҡ башланды һәм нисегерәк башланып китте инде?
Фестиваль бер аҙна үтә, 5-дән 11-нә тиклем һәм ошо 7 көн буйы бик күп илдәрҙән төрлө фильмдар ҡатнаша. Минең «Икеләгенә егет» дигән фильмым ҡатнаша бында. Конкурс программаһында.
Аңлавымыса Башкортостандан үз фильм булырга тиеш.
Ие, үз фильм шулай ук Айнур Аскаровтың «Пилорама» һәм Андрей Носковтың «Шәхси эш» дигән фильмы. Улары инде «Яш Рәсәй» дигән номинацияла катнаша.
Һәм безнең Башкортостандың үз фильмыла конкурс программаһына индерелгәнме? Яе, конкурстан тыш кынамы?
Бүтәһе лә конкурс программаһында. Ул безнең өчен бик зур мәртәбә, чөнки менә бул фестиваль ул Рәсәй кимәлендә бик нәгенә ханала, дәрәҗәле генә ханала. Шуңа да менә тап ошо фестивальгә үтү ул бик һәйбәт. Шулай ук ел һайын Башкортстаннан барыбер бер-ике фильм бында инеп китә.
Касан безнең Казан тамашасыны күрәсәк башкорт фильмдарын?
Димәк, минем фильм етеһе көне күрһәтеләсәк. Башка режиссерлардыкы шулай һуңрак шикелле уларны төгәл генә әйтә алмыйм бына әле.
Дөйем алганда нисә илдән һәм нисә фильм конкурста?
Бөтәһе 70 фильм. Байтак кына илдәрдән, уныһын да төгәл генә әйтә алмайым, әмма бик күп Кытайдан да бар, Ирандан бик күп, бөтен дөнья буйлап йыйылган фильмдар.
Таңсолпан, бул фестивальдең атамаһы ук мусулман киноһы, бына бул фильмдарның барыһы ла мусулман дөньяһынан, һәм улар ниндәйдер бер калып бармы, мусулман яки мусулман түгел дигән?
Юк, ундай калып юк, чөнки бул фестиваль барыбер киңрәк, чөнки тик дини темага гына түгел, һәм дини дөньяны гына яктыртмай. Уның төп максаты кешелек дөньяһына мусулман диненең гуманистик асылын асу дип үзләре әйтүенсә, бына шулай инде. Фильмдарга килгәндә, шул ук мәсәлән Андрей Носков ул үзе милләте буенча урыс икәндә, әмма Башкортстаннан булгас, ул да менә бул конкурста катнаша. Шулай ук мен үземнең фильмды ла бер ничек тә дини темага бәйле итеп әйтмәс идем. Бына шулай улар теге күбрәк мәдәни яктан берләштерергә уйлыйлар.
Таңсолпан, үзегезнең фильм турында хусусы кастагылы искәртеп, исләтеп үтәйек әле таңлаусыбызга, дини темага түгел, ниндәйрәк тема күтәрелә бул һезнең фильмыгызда?
Бу фильм менә дөем шул бөтен кешелеккә якын тема, ул дуслык. Ике күрше бер-береһе менән талашып, бер-береһенә сутлашыр өчен, бу 19-нчы елда бара, сюжет Ырымбур қалаһына юлланалар. Һәм шунда юл ыңғайында бер-береһенә талашып китәләр, дуслашып китәләр. Гомумән, кешелек ике кеше арасында була торган мөнәсәбәтләр менә ошо бәләкәй генә сәяхәттә сагылган инде.
Ниндәйдер берәй призга өмет бармы?
Мин алай дип әйтмәс идем, чөнки гомумән ошо фестивальга эләгү ул бик һәйбәт. Был менә төп максаты мине һәм мин уга ирештем дип уйлыйм. Инде бу фестивальга килүемнең максаты ул башка режиссерлар, коллегалар белән аралашу һәм уларның иҗат емешләрен карау.
Әйе, Таңсулпан, менә бу Казан фестивале, мусульман кино фестивале халык ара статусына ия, тимәк унда ла Голливудтагы башка кино фестивальләрдәге кебек бәлки кызыл келәм ияйгәндәрдер.
Әйе, бу келәм бар, ул асыл тантанасында һәм явыл тантанасында була. Бына асыл тантанасы үтте, шулай ук тагы бер тапкыр буласак.
Һәм тагы ла Башкортстан белән Татарстанның арасында параллель үткәрмәенсә мөмкин түгел. Бездә хәзер Көмеш Акбудат дигән үзебезнең кино фестивале бар. Казандардан хәзер 12-нчегә үтә, безнең ике тапкыр үтте шикелле, яңылышмаһам. Ниндәйдер уртаклыктар яки кемдеке шәбрәк дигән сагыштыру мөмкин мәле вакытта?
Мөмкин ки уйлаймсың ки, барыбыра нисек кенә булмагала, мин патриот бит инде. Шул күрлектән үзебезнең республикага үткән фестивальдә карайм һәм әле безнең тәҗрибә зур булмагала, барыбыр югары гына кимелдә үткән ки уйлайм, хәтта бына ошо дәрәҗәле фестиваль менә сагыштырган вакытта ла безнең фестиваль һич тә калышмай. Тик менә безнең бик зур етешһезлек бар. Уның да әйтеп үтәйм, тамашачылар да ишетһен. Бына бында залга тип имерлек түгел. Кешеләр иртәнсәк үк йыйыла, үзләре менән ашарга тотып киләләр, тулынса аншлак. Хатта режиссерларның, актерларның үзләренә дә урын итмәй кала. Бына безнең Көмеш Акбудатта бөтен нидә сеанстар бушлай булһа ла, кеше булманы. Хатта мәктәптән укучылар алып килергә мәҗбүр булдылар, оештыручылар. Чөнки бездә әле бына киноға йөрү, фестивальға йөрү дигән гадәт булдырылмаган кешеләр. Шуңа безнең фестиваль башлангандан бирле күзәтеп, киноларга йөрүһәләр, барыбер тамашасы үзесен ниндәдер бик зур иҗади, мәдәни яктан үсеш аласак бөтенләй. Һәм шуңа ла күзәтендәр һәм йөрүһендәр дип теләк белдергем килә. Шулактан казанлылардан калышмаяк.
Тимәк, бәлки 10 елдан бездә лә халык шулай итеп үзе йөгереп барыр, әгәр дә лаеклы фильмнар булһа дигән уй юкмы?
Лаеклы фильмнар бездә беренче елдан ук алып булды. Чөнки безнең дә фестиваль халык ара һәм беренче елдан ук алып безнең бик матур фильмнар катнаша башланды. Тик каравсы гына юк.
Булыр дигән өметтә лаектың Сулпан.
Әйе, әлбәттә, һәм шуңа ла үзебезнең фестивальдә рекламалаяк, халык йөрһен һәм аншлак булһын.
Башкорт режиссеры Таңсулпан Буракаева Казанда үткән мусульман киноны фестивале турында ошаларды һөйләне. Байтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин ишетте Казанда бара торган мусульман киносы фестивальләрен. Турында язмаларны безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы елларда Татарстанда яман шиш белән чирләүчеләр дә рухи авырулар да артуга таба бара. Яман шиш авырулары артуда Татарстан Русия күрсәткечләрендә узып киткән. Рухи авыруларга караганча барлык рәсми саннарга бөтенләй туры килми. Бу хакта Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының баш психиатры Илшат Халитов Азатлыкка белдерде.
В Татарстане контингент, наблюдаемый психиатром, составляет порядка 80 тысяч. Заболеваемости вообще любыми расстройствами, в том числе и психическими, есть официальные, которые зависят, они не являются истинными. Это просто официальный показатель, который большей частью зависит от по обращаемости, как принято говорить в организации здравоохранения. Обратилось население, его зарегистрировали, выявили, отметили. Но очень много людей остаются невыявленных. Невыявленных, я уже сказал, что за рубежом до 10-15% больных как бы населения наблюдается у психиатров. У нас это заметно меньше. То есть это не означает, что мы более здоровое население, чем, допустим, Германия, чем Соединенные Штаты Америки. Просто у нас менталитет населения к психиатру не идут, к психотерапевту не идут. Ну, как-то побаиваются еще идти. Менталитет населения играет большую роль. Далее. Но истинные показатели заболеваний заболеваемости психическими расстройствами, везде это общепринято, они растут действительно. Они растут. За счет чего они растут? Вот уже отметили. Старение населения, да? За счет этого растут раз. Еще за счет чего растут? Урбанизация нашей общественной жизни происходит. Города, мегаполисы, стрессы. Всевозможные. Информация нас буквально захлестывает со всех сторон. Мозг человеческий успевает переработать, но не все. Поэтому учеба для школьников стала очень сложной, для студентов. Вообще жизнь усложняется. Но не все это усложнение жизни выдерживают. Психика не у всех людей выдерживает. Плюс, да, соматическое здоровье улучшается. Мы растем. Но все-таки биологические законы пока еще никто не отменял. Поэтому действительно растет. Но это научные исследования. А так, если просто сказать навскидку, если сравнить Татарстан с Российской Федерацией, то наши показатели примерно соответствуют показателям по Российской Федерации, разве только чуть-чуть ниже. Но я не говорю, что татарстанское население здоровее в целом российского. Может быть, это объясняется в том, что у нас немножко число психиатров немножко ниже, чем по Российской Федерации. Может быть, вот этим объясняется. Но рост я отмечаю не за счет грубой психической патологии, а именно пограничные еще есть психические расстройства. Вот за счет них преимущественно и идет рост.
Дейді психиатр Ишат Халитов. Татарстанда яман шаш белән авыручылар да артуга таба бара. Республиканың яман шаш хастаханасы баштагы урынбасары Луиза Карпенко сүзләренчә, 2011 елдан 2015 елга кадәр хасталар саны 13% арткан.
С 11 по 15 год заболеваемость злокачественного образования увеличилась на 13,1%. Это составит 391 случай на 100 тысяч населения, либо или в 15 тысяч 10 случаев впервые выявленных случаев заболевания. Динамика прироста онкологии или заболевания злокачественными образованиями в Республике Татарстан чуть опережает Приволжский федеральный округ и чуть опережает заболеваемость Российской Федерации. Причин онкозаболеваний очень много. Это изменение гормонального фонда, старение населения, наличие хронических заболеваний. И канцерогенез меняется под воздействием факторов внешней среды. Есть несколько таких работ кандидатских и докторских в нашей клинике. Та среда, в которой живет человек, достаточно враждебно к нему относится. Если он постоянно в Азии большое содержание кадмия или солей тяжелых металлов, он будет болеть раком мочевыделительной системы. Если он вдыхает асбест и все эти пыли, бледносодержащие, которые осадятся на стенки бронхов и закупоривают альвеолы, это дыхательная поверхность. Да, кто при этом еще любит покурить, то, к сожалению, рак легкого тоже обеспечен. Есть профессиональный, как бы есть профессиональный рак. У оформителей, кто занимается красками, особенно с солями тяжелых металлов, у них мочевыделительная система страдает. Кто строительный рабочий, оформители, опять-таки, либо работающие на шахтах, это органы дыхания, конечно же. Почки – это чаще всего те регионы, где есть повышенное содержание солей. То есть у них страдают почки сами по себе. Такого не может быть. Есть районы, где больше преобладает рак почек. Есть районы, где живущие по берегам Камского водохранилища, в основном это мочевыделительная система, крупнопромышленные города – это рак легкого, рак колоректальный рак. Особенности питания, к сожалению, тоже сказываются, почему и колоректальный рак выходит. Пища становится слишком рафинированная, подготовленная к переработке, и поэтому ни кишечник, ни желудок не работают. Возникает проблема. То есть орган получается как транспортер, но не как работающий.
Дейді Татарстанның Яман Шаш хастаханасы хезмәткәре Луиза Карпенко, медицина фәннәре докторы, Казахстан онкология һәм радиология институты мөдиренең урынбасары булып эшләгән һәм бу институтта лаборатория җитәкләгән Марат Кәримов асатлыкка Яман Шашны булдырмау ысулларын бәян итте.
Аның сәбәбе берничә тупка бүлергә була. Беренчесе әйләнә тирә мохитның пишранганы. Хәзер бик күп машина йөри. Машинаның төтене аның шурты төннең ичендә рак чыгара торган әйберләр бар. Канцерогенные вещества диләр аны. Полициклический ароматический углеводород. Алар һәрбер төтендә бар. Һәрбер төтендә нинди генә төтен булмасын. Менә өйнең җылтырга яккан күмерендәме, агачындамы, нинди генә төтен булса да шул полициклический ароматический углеводород дигәннәр бар. Алар күп. Аның иң еш шыраша тұрғанын бензопирен дейлер. Шол бензопирен біле білірге бола. Ол бар ма, йоқ ма, көп ма, әз ма? Міне шол, әр бір түтінде шол бар. Енді ең көбі, аның мына машинаның түтіні білен, тәмәкінің түтінінде. Міне қазір тәмәкіні бек көп тарталар, яшлар бек көп тарталар. Міне қыз балаларға қадар қазір тәмәкі тарталар. Шол тәмәкіні тарту білен күрәш жүрсе, шол әзәйірдегі шыш аурулары. Аннасын машиналарды қазір тоқтатырға бек қиын бейт, машиналар көбейді. Аннасын қазір көп кіші машинаның теге ескісін саталар бізге, шетелдегілер. Арзанырақ етіп берелерді, аны халық шоны алы ескісінің, аның дебегетілі моторы, ала йоқ бәрін яндырып бітіре алмайды, теге бензинні. Яндырып бітіре алмаға үшін алар түтін болып шығалар. Автомобилінің түтінінде бек көп канцерогенні әйбірлер бар, мені шо мәдделер бар. Біздің хауабыз бұзылғанға, аны заводларының, фабрикаларының түтінлері де бұзалар. Кішілердің ғына жаққанында, ТЭЦ та бұза аның бәрінде. Шо бәрін кеме хауаға шыққан түтін, шол біздің хауабызды білдіре. Шоң білен біз солыш алабыз, шоң білен біздің ұпкабыз арқылы, шол бізге канцероген мәдделер кірелер. Мен шолай болға үшін, біздің шыш ауруы көбейгеннің зұр сәбәбінің бірсі мені шушы. Тәмәкінің өзінің бір қасиеті бар. Мәселен ке айтик, помидор жерден жине екен өзіне витамин С ясый. Әміне тәмәкі шоннан радиоактивный әйбірлерін өзіне сіңдіріп алалар, өзіне тартып алалар. Тәмәкінің өсімлігінде шол радиоактивный әйбірлер бар. Шолай болған үшін түтіннің ішінде де радиоактивный әйбірлер бар. Полоний деген болғанда. Ол полоний тожырақ шығары. Ол да канцерогенный. Аннасын нитроза соединение деген бар. Алар әр бір жерде дарақ шығаратыған химия мәдді. Тәмәкіде үш түрлі канцероген бар. Бірсі полициклийский ароматический углеводы, бірсі нитроза соединение, нитрозамин дейлер аларына, и бірсі радиоактивные вещества. Міне шолар үшеуі де канцероген. Демек, тәмәкіде ең зор зиян бар. Міне шол тәмәкіні көп тарталар қазір. Сигаретларын тарталар, сигары тарталар, яшлар тарталар. Міне шол рак ауруына бек көп әсер ете. Шолай ук бір урамның пішіратқан автомобилдерінің пішіратқан түтінінде шолуқ канцерогендер бар. Аннасын Татарстан нефт шығаратырған дәулет. Нефтінің ішінде де бек көп канцерогендер бар. Шол нефт білен пішіратқан бола бізге зиян ясайтыған нәрсенің бірсі. Міне қыз біздің бет зор нелеріміз, суларымыз бар. Кама, Волга, анда хазыр бек көп пароходлар жейлер. Алар да түтіннәрін шығарлар суның ішіне. Аннасын шол біздің Волгабызға, Вятқабызға, Камабызға, һәм башқа суларға жүрген моторный лодкалар, пароходлар, яхтылар, мына шолар пішірата шол суына нефти продукты білен, һәм мына шол түтін білен. Демек шол біздің ішкен суымыз, жуынған суымыздың ішінде де бек көп канцероген нәйбірлер бар. Мына шоның бәрі бір группа. Демек біздің ішкен суымыз пішірақ, сулы шалған хауабыз пішірақ. Аннасын шолық су білен суғарамыз біз өзіміздің жеріміздің. Шол суғарған жер білен, шол суғарған су білен біздің помидорымызға, қиярымызға, суғанымызға, салатымызға нәрсегіне өстірсек те, шонарға шол су білен шол канцерогендер кірелер. Менің өзімнің текшіргенім бар, ученикларым текшіргенлер бар. Ол бәрәңгіде де бар, суғанда да бар, салатта да бар. Помидорда бар, қиярда бар, қарбызда бар, бәрінде де бар. Біз шоны өзіміз ізлеп таптық, шолардың ішінде бар екенін көрсеттік. Ол мына бек көп Восточный Казахстанда, Западный Казахстанда біздің Усть-Каменогорск облысында, мына Уральск облысында біз шоны бәрін бек тексерген едік, шоны көп таптық біз шоны. Шол біздің өзіміздің фикіріміз бойынша, шол мына біздің пішіранған ашын ашымыз. Демек, канцерогенні әйбірлер білен, канцерогенні мәдделер білен біз ашамлық білен, ішетіған су білен алабыз, хауа білен алабыз, һәм тәмәкі білен алабыз. Толық пішірақ суға жуынабыз. Демек, шу канцероген бізге тері арқылы да кіре, хауа арқылы да кіре, су арқылы да кіре, ризық арқылы да кіре. Мына шоның бәрі біздің пішіранған білен байланышлы. Ол бір крупный группасы. Аннарсын, ашқазанның шыш аурулары турында айтайын тағын сізге. Мына кішілердің ашағанының, ашамлықының дұрыс еместігін, қай уақытта ол ярылық білен байланышы бола, әлі нәрселер ашағаннан бола, кішілерде ашқазанның ялқынуы білен байланышы бола. Ашқазанның ялқынуында кислота қай уақытта көбейіп кетеді, қай уақытта наоборот әзейіп кетеді. Міне шол Әгәр дә гастрит әз кислотасы белән була торган булса, аны врачлар предрак дип табалар. Димәк, ул ракның алдында торган шиг. Рак бит үзеннән үзе сау җирдә чыкмый. Әүәле безнең тканнарыбыз, желудкыны кымы, үпкәне кымы, матканы кымы, мочевой пузырны кымы, нәрсәне кылып шуның тукмасына әүәле авыру килә, воспаление килә. Шул ялкынган тукмага канцерогеннар тизрәк утыралар, чем сау тукмага. Әгәр дә кешенең ашказаны сау булса, маткасы сау булса, пузыры сау булса, куыгы, анарга канцерогеннар бик тиз утыралмыйлар. Әгәр дә шулай ялкынган булса, шул канцерогеннар безнең килеп тора бит, безгә хаманда әйтеп тора бит инде. Тәмәке аркылы килдеме, һава аркылы килдеме, ашамылык аркылы килә бит алар барыбер. Шул ялкынган тукмага алар тизрәк утыралар. Шулында тизрәк кенә рак чыгаралар.
Татарстан Русия төбәкләре арасында яман ШИЖ диагнозына килгәндә 55-нче урында. Биредә 100 мең кешегә 176 үлем туры килә. Башкортстанда хәлләр яхшырак, ул Русия төбәкләре арасында 70-нче урында. Монда 100 мең кешегә 146 үлем туры килә. Яман ШИЖ авыруына китергән сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында Азатлыкта медицина фәннәре докторы профессор Марат Кәримов сөйли.
Менә хатын-кызларда рак күп булган бирме? Нидә, сөт бизендә, әгәр дә җинес катнаш иртә булса, или наоборот, суңгы күп булмыйча суңгана булса, шунда кешенең менә гормональный статус дигән бар. Менә безнең организмыбызда, хатын-кызларда да, ирләрдә дә гормоннар бар. Хатын-кызларда ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Бездә шулай юк. Ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Шуның балансы бар. Шул баланс бузылса әгәр дә кайсы булса да бер группасы өчен күбәйсә, шул гормоннар үзләре, әгәр дә алар күбәйсәләр, рак чыгаралар. Менә аларның саны, аларның мөлчәсе, нәрсә дим инде, их качество, их содержание микрограмм булып санала. Миллионный доли грамма. Әгәр дә шул миллионный граммны күбәйсә, 5 микрограмм урынына 10 микрограмм булса, тоже все равно бит кичкенә генә ул. Но ике сасыган булса, менә шул безнең тканнарны, тукымаларны үзгәртәләр. Менә хатын-кызларда шул бик еш була. Димәк, алар менә иргә чыгу, ир белән нормальны тору дигән хәзер әзәйеп бара. Менә шул половая жизнь нарушена у людей. Безалаберная часто. Кем белән папалык туралар кай вакытына, кем генә булса да, шул вакытча булса да, шуны эшлиләр. Вот шул менә буза гормональный статусны. Аннарсың, аягы жүкле булмас өчен, беременность булмас өчен гормоннарны җибәрәләр үзенең организмына. Половая связьдән беременность булмас өчен укол салалар үзе, гормонны укол салалар. Менә шул гормон канцерогенный. Аны таблеткаларында эчәләр, уколында салалар. Менә шуны нинди генә алсалар, таблеткана эчсен, укол салсыннар, шул алган лишний гормон ул канцерогенный. Димәк, менә хатын-кызларның кысаклы булмас өчен эшләгән гормоннары шул менә имшәкнең, матканың рагына шул әсәр итә. Ул икенче группа мин канцероген, ул тоже канцероген. Но алар канцероген, естественный канцерогеннар. Менә шул хатын-кызларның хәзер менә раклар күбәйгәннең бер сәбәбе ошы. Икенче сәбәбе шул хатын-кызларга абортны күп ясыйлар. Курсаклы булып калдылармы? Туырга ярамый, туасы килмей. Хайвахта кияуләре юк. Как попало кемпетнам белән андый бар, аны язырга кирәк, ул ят нәрсә түгел. Ну, жизнь не остановишь, половой жизнью люди живут. А менә шуны курсаклы булмас өчен үзенә гормон җибәрәләр, ә курсаклы булып калсалар аборт ясыйлар. Шул аборт ясаган үзенең ишендәге гормональный статусны буза. Шул бузылган гормональный статус ракка китереп чыгара. Бу икенче группасы. Гигиена половой жизни белән связанный нәрсә. Ирләрдә бит рак половых органов редкий явление булмый бит ул. Организмга кергән канцерогеннар утырыр өчен әйттем бит ялкыну кирәк. Шул ялкынуның ясыйтын берәве алкоголь, аракы. Менә шул аракы белән уңәшнең ялкынын чыгара, ашказанның ялкынын чыгара. Шул ук ялкын чыгарган нинең алкогольнең арасында шул анарга канцероген тизрәк утыра. Менә аракыны күп ишү дигән сәбәпнең берсе ракка чыгара торган. Ул ашказанның юлы авыздан башлап ашказаны ишәк, туг ишәк сәбәпнең берсе. Аннарсың, менә хәзер галимнар таптылар, микроблар да чыгара икән ракты. Ничек? Нобелевский премия алды американский бер галим. Рак желудкының сәбәбен тапкан кеше. Ашказанында була язва. шул язва желудкын чыгара торган һәм шуның язва желудкын ракка әйләндерә торган микробны таптылар. Аның латинча названиесе Helicobacter pylori диләр. Димәк, бу ракны без бик тиз можем предупредить. Һәр кем үзенең ашказанын каратып торса, шул Helicobacter тапса, аны үтерә торган лекарстволар бар. Helicobacterны бетерә торган ни бар, дарулар бар. Шул даруны ичсә, мен үземдә дә Helicobacterны таптылар да, мен шул даруны ичтем дә, Аллаһу акбар, мен дә исән калдым. Менә пример бам. Җылына 1-2 рәт ширәт каратып торырга кирәк, шул Helicobacter бармы, юкмы? Булса, шуны тиз генә имләргә кирәк, дәвалергә кирәк. Шуны имләнсә, это будет профилактика рака. Менә ул 3-нче группа, микроб чыгара ракны, именно Helicobacter. Шунда юк тагын микроблар булырга мөмкин. Без аларны пакал белмибез, аны галимнәр эзләп табалар. Ә менә бу Helicobacter бик распространенный микроб. Шулай булгач, профилактика ясар өчен, авыру булмас өчен, кислотность каратып торырга кирәк. Helicobacter күбесенә күп шул кислотность әз җирдә була ул. Инде аның башка да әйберләре күп, но безнең республика өчен менә ушның бәре әһәмият бар аның өчен. Инде тагын бер профилактика әйтеп китим, менә шул шулай юк. Менә шул менә безнең үпкәбездә хаманда менә теге ОРЗ дип әйтәләр бит, грипп диләр. Менә шул чир белән бик күп кеше бик еш кына авырый. Менә шул авырулар китерә предрак булыр өчен, предраковые заболевания, предраковые поражения. Менә шуны ракка әйләндермәсе өчен кеше таза һава җитәргә кирәк. Таза һава белән сулыш алырга кирәк. Димәк, шимбәдә, якшәмбәдә Алла Тәгаләнең хөкүмәтнең биргән ял көннәрендә шәһәрнең читенә, дачага, сукрыйна барып таза һава җитәргә кирәк. Менә безнең әүәле бурныбыз, авызыбыз, аннасын бугаз, аннасын трахея кита, аннасын бронхка бүленәләр әрбер җирдән. Шуларның ичендә ресничный эпителий дигән бар. Кырфекле эпителий. Шул кырфекле эпителийның кырфеген астан өскә йөртеп утыралар. Мерцает снизу вверх. Шул ресничный эпителий. Шулай булгач, безнең теге организмыбызга төтүн белән, башка нәрсә белән килгән канцерогеннарны алар куып утыралар да, без шуны атхар кибәйм. Акырабыз, акырып төкүрүп җибәрәбез. Үпкәне тазартабыз. Әгәр дә кеше күп авырса, грипп белән, ОРЗ белән, шул безнең ресничный эпителийлар үлә башлыйлар. Шулай булгач, кергән безнең канцерогенны алар куып чыгара алмыйлар, акырык булмый кала кешедә. Шулай булгач, шуларга тиз генә канцероген утыра да, и шул ракка әйләндерә. Шул рак булмас өчен таза һава белән файдаланырга кирәк. Димәк, менә мөмкинчелегең бар икән, һаваның ниге шәһәрнең сыртына башка җирдә булсын, сухрыйна булсын. Без инде Алматыда бүлеккә без степ, пустыняга барырга кирәк дип тә сөйлибез. Тауга барырга кирәк дип тә сөйлибез. Анда һава таза бит. Безнең Татарстан буенча сухрыйна, урманга, дачага барып һава сулышарга кирәк. Менә шунда ул була профилактика.
Диде Казахстаннан Марат Кәримов, Яман Шашты Орылы турындагы язманы безнең интернет сәхифәдә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.